Daw'r darlleniad o Efengyl Marc, penod 8, adnodau 27 i 38. Aeth Iesu a'i ddisgyblion yn ei blaenau i'r pentrefi o gwmpas Cesarea Philippi. Ar y ffordd yno, gofynodd iddyn nhw, pwy mae pobl yn dweud ydw i? Dyma nhw'n ateb. Mae rhai yn dweud, mae Ioan fe dyddiwr wyt ti. Eraill yn dweud Elias, a phobl eraill eto'n dweud, mae un o'r proffwydi wyt ti. Ond beth amdanoch chi, gofynodd, pwy dych chi'n dweud ydw i? Atebodd Pedr, ti ydy'r Mesaia. Yna dyma Iesu neu rybuddio nhw i beidio dweud hynny wrth neb. Dechreuodd esbonio iddyn nhw fod rhaid iddo fe, mab y dyn, ddioddef yn ofnadwy. Byddai'r arweinwyr iddewig, y prif offeiriaid a'r arbenigwyr yn y gyfraith yn ei wrthod. Byddai'n cael ei ladd, ond yna dod yn ôl yn fyw ddeuddydd wedyn. Roedd yn siarad yn hollol blaen gyda nhw, felly dyma Pedr yn mynd ag ei i'r naill ochr a dweud y drefn wrtho am ddweud y fath bethau. Ond trodd Iesu i edrych ar ei ddisgyblion ac yna dweud y drefn wrth Pedr o'i blaenau nhw. Dos ymolwg i Satan, meddai, rwy't ti'n meddwl fel mae pobl yn meddwl, yn lle gweld pethau fel mae Duw neu gweld nhw. Wedyn galwodd y dyrfa ato gyda'i ddisgyblion, a dywedodd wrthyn nhw, rhaid i pwy bynnag sydd am fy nil i ni stopio rhoi nhw eu hunain gyntaf. Rhaid iddyn nhw aberthu eu hunain dros eraill a cherdded yr un llwybr â mi. Bydd y rhai sy'n ceisio cadw eu bywyd eu hunain yn colli'r bywyd go iawn, ond y rhai sy'n barod i ollwng gafael yr eu bywyd er fy mwyn i a'r newyddion da yn diogelu bywyd go iawn. Beth ydy'r pwynt o gael popeth sydd gan y byd i'w gynnig a cholli'r enaid? Os gynnwch chi unrhyw beth sy'n fwy gwerth fawr na'r enaid? Pawb sydd â chywilydd ohono i, a beth dwi'n ei ddweud yn yr oes ddigred a phechaduris yma, bydd gen i fab y dyn gywilydd ohonyn nhw pan fyddai'n dod yn ôl yn holl ysblander y tad a'r angylion sanctaidd gyda mi.
Diolch fawr iawn i Jill am ddarllen, a diolch fawr y dad a John am y croeso cynnes, ac i bawb ohonych chi, dwi wedi deud helo wrth nifer ohonych chi wrth gerdded i mewn. Os dwi wedi deud helo wrth chi, helo, a falle gael gyfle i ddeud hynny eto ar y diwedd. Mae'n hyfryd bod nôl yn Ebenezer, mae wedi bod nifer o flynyddoedd ers i ni fod gyda chi diwetha. Diolch am y croeso cynnes ges i bore yma, a dwi'n edrych ymlaen i agor y gair prynhawn yna. Gadewch chi ni weddio. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Dyn ni'n dod at y tŷ prynhawn yma ac yn cydnabod dy fod ti'n heiddi ein mawl. Ti'n heiddi ein clod. Ti'n heiddi popeth gynno ni. Oherwydd ti yw'r creawdwr mawr. Ti yw'r un sydd wedi creu pob peth o'r galaethau i bob un gronyn ag atom. Ti yw'r cynhaliwr, ti yw'r un sydd yn cynnal ni heddiw yn yr Eglwys Fethodistaidd. Ti yw'r un sydd yn caniatáu i ni fod yn fyw. Ond yn fwy na hynny, Dad, ti yw'r Dyw sydd wedi'n caru ni. Oherwydd ti yw'r Dyw ddaeth i'r byd yn yr arglwydd Iesu Grist y fab. Nath fyw y bywyd perffeth yn ei lle. Nath ildio'i fywyd ar groes Calfaria. Fel ein bod ni yn cael byw. Diolch i ti o Dad am Iesu dy fab. Diolch am roi e i ni. A diolch i'n bod ni trwyddo fe gallu gwybod yn union sut ti'n wyt ti. Ac yn gallu gwybod sut mae dod i darnabod i. Wrth i ni baratoi at y Pasg, dyna ni diolch i ti am aberth Iesu ar y groes. Diolch am eiriau Iesu yn Efengyl Ioan, lle mae'n dweud na fe yw'r ffordd y gwirionedd a'r bywyd. A diolch i ti i fod e wedi gwneud ffordd i ni ddod at y tu o Dad, trwy'r groes, trwy'r aberth hwnnw a gyflwynodd yn ein lle ni. A diolch fod e ddim wedi aros yn y bedd, ond fod e wedi atgyfod i'n fyw a heddiw fod e yn fyw. A'r dydde heilaw di o Dad, yn eiriol trosom ni. Nei di helpu ni gofio heddiw. Er bod pethau'n galed i eglwysu yng Nghymru, bod Iesu Grist yn fyw, i fod e yn waredwr byw, a bod ni wedi dod at ein gilydd ar brynhawn di Sul, ddim i addoli rhywun sydd yn y bedd, ond i addoli rhywun sydd yn fyw ac sydd ar waith. O Dduw ein Tad, dan ni'n cyflwyno ein gilydd i ti, ddiolchgar i ti am eglwys Ebenezer Caerdydd, am ei holl aelodau a cyfeillion yr achos. Dad sanctaidd, ti sy'n gwybod be di'n struggles ni. Mae yna feichiau ar ysgwyddau bob un ohonyn ni. Pethau caled ag anodd. A dyn ni'n gwybod o Dad bod ti'n Dduw sydd yn cynnal ni pa mae pethau'n galed ac yn anodd. Felly dwi'n cyflwyno fy mrodyr a chwiorydd i ti yma heddiw ac yn gofyn i ti gynnal nhw. I ti roi'r nerth iddyn nhw, i ddyfal barhau beth bynnag maen nhw wynebu. Boed a pwyntiad yn y doctor, boed rhywun yn sâl, boed unrhyw strygl arall. Diolch i ti am dystiolaeth Ebenezer i ti. Diolch am yr holl bobl sydd yn clywed y newyddion da am Iesu Grist trwy'r eglwys hon. Ni wedi gynnal Dad yn ei weinidogaeth. Ni wedi rhoi nerth iddo fe i ddyfal barhau i bregethu'r gair. A dyna ni'n gweddio hefyd os y gwaith plant sy'n digwydd tu ôl i ni. Ni wedi helpu Ifan ag Esyllt wrth iddyn nhw arwain y gwaith hwnnw. Yn gweddio bydd y plant wrth iddyn nhw glywed am Iesu Grist yn dod i'w garu e fel eu harglwydd personol nhw. O Dduw ein Tad, dyna ni hefyd eisiau gweddio dros y byd y tu hwnt i drysau'r capel. Dyna ni'n cyflwyno y gymuned hon yn yr eglwys newydd. Dyna ni'n gweddio, Dad, y bydd na fwy o bobl yn dod i gredu'n Iesu Grist. Yn gweddio bydd na bobl o bobman yng Nghaerdydd yn profi dy gariad i yn yr arglwydd Iesu. A dyna ni'n parhau o Dad i weddio dros bawb sydd yn dioddau yn y byd. Fel nathon ni weddio bore yma, dyna ni'n cyflwyno i ti Grisnogion, ledled y byd sy'n cael ei herlyd am ei ffydd. Grisnogion yn Afghanistan a Gogledd Corea, o Dduw, nei di helpu nhw. A nei di helpu ni sy'n byw mewn gwlad gyfforddus i ddysgu ganddyn nhw. Dyna ni'n gweddio dros holl dioddefwyr, yr daeargryn yn Hwrci a Syria ac yn diolch i ti o Dad am yr holl grisnogion sydd wedi bod yn helpu'r dioddefwyr. Yn gweddio Dad y bydd pobl, wrth gwrs yn cael ei helpu gyda ei anghenion materol. Ond yn gweddio bydd pobl yn dod i weld diogelwch tregwyddol sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw ein Tad, yn ola dyn ni'n cyflwyno i ti weddill yr oedfa. Ac yn arbennig y bregeth, wrth i ni ddod at y Beibl, helpa ni gofio mai ti sy'n siarad trwy'r llyfr hwn. A helpa ni wrando ar dy lais di. a dan ni'n gofyn y cyfan yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen.
Rheswm bod fi'n llywyddu'r cyfarfodydd heddiw ydy oherwydd na hwn ydy'n cwrdd pregethu ni sydd fel arfer ar yr ail sul y mis Mawrth. Ond oherwydd fod yr annibynwyr wedi penderfynu fod sul y cymundeb ar yr ail sul. Ddaru yn ysgrifennu'n siliau ni penderfynu y bysa ni'n cael cwrdd pregethu heddiw. A anarferol iawn ydy bod tad yn cael llywyddu efo'i fab yn pregethu yn y Gymru Gymraeg bresennol. Mae'n fraint aristrol cael bod yma am bod ni'na fel eglwys yn gallu ymfalchio bod un wedi cael ei godi i'r weinidogaeth yn ymprith ni fel teulu ffydd. Lle dywch i ni droi at yr enw nesaf, gofyn am fendith wrth i Gwilym bregethu ac agor y gair. Da ni'n credu bod yr ysbryd glân wedi bod yn gyfrifol i ysbrydoli pobl i ysgrifennu y llyfrau sydd yn y Beibl, a pan da ni'n gwrando'r y Beibl yn cael ei esbonio, fod yr awdur yn ysbryd glân yn dod ac yn helpu ni i ddeall yr hyn sydd yn cael ei dweud. Ysbryd sanctaidd, dyro'r golau a'r deiriau dyd y hun, yr ail enni.
Wel, rhyw fus yn ôl, os gofiwch chi, oeddwn ni'n dathlu dydd Gwyl Dewi. Oedd e'n gyfle ardderchog i ddathlu ein hanes i'n diwylliant i'n iaith, fel Cymru. Ac un o dywediadau yn woca Dewi Sant, dyfyniad dwi'n siŵr ddaru ni gyd i ddweud neu glywed yn ystod y dydd, oedd gwnewch y pethau bychain. Wel, geiriau chydig yn llai cyfarwydd gan Dewi Sant yw rai nath y ddweud just cyn gwnewch y pethau bychain. Sef, byddwch lawen a chadwch eich ffydd a'ch cred. Cenhadwr, wrth gwrs, oedd Dewi Sant. Dyma fe'n treulio'i oes yn teithio am Gylch Cymru, yn rannu am Iesu Grist ac yn sefydlu eglwysi ym mhob man. A'i ymbil ola ar y Cymru oedd iddynt gadw ei ffydd a'i cred fel Cristnogion. Ond beth yw ffydd a chred y Cristion? Ychydig flynyddoedd yn ôl, dyma'r archfarchnad Waitrose yn cychwyn ar gasgliad o nwyddau o'r enw'r Essential Range. A rhywbeth fel Tesco Value neu Morris and Saver oedd e, syniad oedd darparu nwyddau hanfodol. Ond cafodd Waitrose ychydig bach o dynnu coes am be oedden nhw'n ystyried yn hanfodol. Yn y casgliad yna bethau fel artichoke heart, halloumi, rosemary focaccia, a beth bynnag ydy hwnna. Maen nhw'n sicr y bethau neis, ond ydyn nhw, maen nhw'n bethau gallwn ni fyw hebddyn nhw. Dyn nhw ddim yn hanfodol. Ond o wahanol i Waitrose, yn un darlleniad ni heddiw, dyn ni'n dod at hanfod y ffydd Gristnogol. Hanfod ffydd a chred y Cristion, yr hyn sy'n gwbl hanfodol i Gristnogaeth go iawn. Oherwydd yn ni'n testyn, da ni'n dod at galon. Be mae'n ei olygu i adnabod Iesu ac i'w ddilyn e? Ein darlleniad ni heddiw yn wir yw calon a chanol Efengyl Marc. Petai gennych chi sgrôl o Marc a sgrôls oedd gynnyn nhw wrth gwrs cyn cael llyfrau, byddai chi'n agor y sgrôl i gyd ac yn agor ac yn plygu ar ei ganol bysa'r plig o gwmpas y geiriau hyn ym Mhennod 8. Y gair sy'n sefyll allan yw rhaid. Adnod 31. Rhaid i fab y dyn ddioddau llawer. Adnod 34. Os mynd neb ddod ar fy ôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef i hun. Yr hyn sydd wrth ganol Cristnogaeth yw y groes. Y groes y bu Iesu farw arni, a'r groes y mae'n rhaid i bob Cristion i chario bob dydd. Heb y groes, fedrwn ni ddim deall pwy yw Iesu. A heb y groes, fedrwn ni ddim chwaith deall be mae yn ei olygu i'w ddilyn e. Fel dywedodd y dywynydd, John Stott, am ei farwolaeth yn anna dim arall y dymuna Iesu gofio. Felly mae'n ddiogel dweud nad oes Cristnogaeth heb y groes. Os nad yw'r groes yn ganolog i'n ffydd, nid ein crefydd ni yw crefydd Crist. Sgwrn ni os da ni wedi mynd i'r sinema yn ddiweddar. Mynd i'r sinema yw un o hoff bethau fi ag Alex. Mae gennym ni sinema bach yn Aberystwyth. Mae cyn mynd i'r sinema, mae'n rhaid checio os yw'r ffilm yn 2D neu'n 3D. Ac os yw'n 3D, mae'n rhaid gwisgo sbectol arbennig i weld y ffilm. Heb y sbectol, mae pob peth allan o ffocws. Wel, heb y groes, fedrwn ni ddim gweld pwy yw Iesu mewn ffocws. A gan ein bod ni'n hawdd yn gallu colli golwg ar y groes, mae'r darlleniad yma yn y Beibl er mwyn i'n helpu ni. Da ni'n mynd i edrych ar y darlleniad o dan ddau ben. Yn gynta, y Crist ar groes ac yn ail, y Cristion ar groes. Yn gynta felly, y Crist ar groes. Mae Iesu mewn lle reit yng ngogledd Palestina ar enw Caesarea Philippi. Ac yno mae'n gofyn cwestiwn i'w ddisgyblion. Adnod 27. Pwy, meddai wrthynt, y mae pobl yn dweud, ydw i fi. Yn aml heddiw, pan dyn ni'n gofyn i bobl pwy yw Iesu, pobl yn licio ateb trwy ddweud athro ardderchog neu rabai ragorol. Ond ers ymdod, ddim dyma'r ateb i nifer o bobl y ganrif gyntaf. Oedden nhw'n argyfwyddiedig fod Iesu yn fwy na jyst athro a rabai. Adnod 28. Dywed asant hwythau wrtho, mae rai'n dweud Ioan Fedyddiwr ac eraill Elias ac eraill Drachefn un o'r proffwydi. O llawer yn credu, mae rhyw broffwyd arbennig oedd Iesu. Rwy'n oed i cael ei anfon gan Dduw, rwy'n fel Ioan Fedyddiwr neu Elias proffwyd mawr yr Hen Testament. Oedd pobl yn meddwl yn fawr am Iesu. Ond oedden nhw ddim yn meddwl yn ddigon mawr. Yna, mae Iesu yn gofyn i'w ddisgyblion. Adnod 29. Gofynodd ef iddynt, a chwythau. Pwy meddwch wy ydw i fi? Pwy dych chi'n dweud ydw i? Dyma'r cwestiwn mae Iesu a Marc yn ei ofyn i bob un ohonyn ni. Sta'n pwynt i ni guddio tu ôl i be mae pobl eraill yn ei ddweud, oherwydd y peth pwysig yw pwy ydw i'n ei ddweud yw Iesu Grist. Y disgybl sy'n ateb a ran y disgyblion yw Seimon Pedr, a dyn ni'n gweld ei ateb e, ti yw'r Mesia. Wel, hyd yn hyn yn Efengyl Marc, does na neb eto wedi dweud mae Iesu yw'r Mesia. Oes, mae yna gyffreiliad wedi cydnabod hyn, ond does na ddim un person dynol eto wedi sylwi mae Iesu yw'r Mesia. Ond wrth weld Iesu yn dweud pethau anhygoel, yn cyflawni gwirthiau anhygoel, mae'r cwestiwn wedi bod ar feddwl y disgyblion, pwy yw'r dyn hwn? Ond dim ond nawr, mae llyged nhw wedi agor i weld pwy yw Iesu go iawn, y Mesia. Mae hanes y byd yn llawn o eurekas sy'n wedi newid ein dealltwriaeth ni o bethau. Eureka Archimedes yn y bath. Eureka Isaac Newton o dan y goeden a fale. Eureka Einstein mewn car yn Bern. Wel, Eureka Peder yn Caesarea Philippi yw Eureka pwysica erioed. Oherwydd mae lyged e nawr wedi agor i weld pwy yw Iesu. Fe yw'r Mesia. Mesia, Crist golygu'r un peth mewn ieithoedd gwahanol. Yr un sy wedi ei eneinio, ei ddewis gan Dduw. Oedd yr Iddewon am blynyddoedd i bod yn disgwyl am frenin, oedd yn mynd i achub y bobl sefydlu y teyrnas dragwyddol Dduw. Wel, Iesu yw'r brenin hwn. Fe yw'r Mesia. Wel, o glywed y Pedr yn ateb fel hyn, bys ni'n disgwyl Iesu ddweud, bingo! Ti di sylwi ar pwy ydw i? Ond mae ymateb e yn anisgwyl, ydy. Adnod 30. Rybuddiodd hwy i beidio a dweud wrth neb amdano. Pam mae yn ymateb fel hyn? Wel, mae Pedr yn gywir wedi gweld mae Iesu yw'r Mesia. Ond oedd e ddim eto'n deall sut Mesia oedd Iesu. Yn y cyfnod yma, oedd gan yr Iddewon lot o syniadau am y Mesia. Fel arweinydd milwrol, fel arweinydd crefydd, gwleidyddol cri, oedd yn mynd i frwydro yn erbyn y Rufeiniaid a ryddhau yr Iddewon o'i gafel nhw. Ond nid Mesia fel hyn oedd Iesu. Adnod 31. Yna dechreuol i dysgu bod yn rhaid i fab y dyn ddioddau llawer a chael ei wrthod gan yr Uniriad a'r Prif Offeiriad a'r Ysgrifenyddion a'i ladd ac ymhen tridiau atgyfodi. Wel, i ni, dyw e ddim yn fawr y sioc nad i fod y Mesia yn mynd i ddioddau am arw. Da ni'n gwybod yr hanes, da ni'n gwybod am y groes. Ond dychmygwch fod yn ysgidiau Pedr. Y geiriau oedd yn dod i'w feddwl e, wrth iddo fe feddwl am y Mesia, oedd geiriau fel brenin, arweinydd, achubwr. Oedd geiriau fel dioddau, gwrthod a marw erioed wedi croesi feddwl e. Oedd geiriau fel y Mesia a marw ddim yn mynd gyda'i gilydd, jyst fel mae llawenydd a lladd, dathlu a diagnosis, ddim yn mynd gyda'i gilydd i ni. Dyma pan fod Pedr yn cymryd Iesu o'r neilltu i gael gair gyda fe. Mae cyrryddu yn air cri iawn yn y groig. Ddim jyst dweud rhywbeth yn feddal, ond dweud y drefn wrth Iesu. Wel, mae ymateb Iesu, Pedr, hyd yn oed yn fwy chwyr. Adnod 33. Troi syntau, ac wedi edrych ar y ddisgyblion, cerryddodd Pedr dos ymaith o'n golwg Satan, meddai. Mae'r nid ar bethau Dyw y mae dy fryd, ond ar bethau dynol. Pam fod Iesu yn ymateb mor chwyrn wrth un o'i ffrindiau gorau? Pam? Wel, oherwydd bod yr hyn oedd Pedr yn ei awgrymu mor warthus. Oedd Pedr yn gwadu cynllun Dyw, yn gwadu'r union beth oedd Iesu wedi dod i'r byd i'w wneud. Sef, wrth gwrs, marw ar y groes, yn lle, yn ein lle ni, a thros ein pechodau, gan wynebu'r pris da ni'n heiddi, ac atgyfodi'n fyw ar y trydydd dydd, oedd Pedr yn meddwl yn ddynol. Oedd e ddim yn meddwl am beth y Dyw. Beth amdano ni? Pwy ydy ni'n ei feddwl yw Iesu. Ydy ni'n meddwl yn ddynol amdano fe fel rhyw athro da neu dylanwad pwysig? Di hynny ddim yn ddigon Iesu. Ydy ni'n barod i gydnabod mai fe yw'r Mesia, yr un sydd wedi marw dros yn ni ar y groes, ac atgyfodi'n fyw. Wel, ar ôl sôn am y Crist a'r groes, yn ail, dyma'r pwynt ola, mae Marc yn sôn am y Cristion a'r groes, y Crist a'r groes, y Cristion a'r groes. Heb y groes, fedrwn ni ddim deall pwy yw Iesu, ond heb y groes, fedrwn ni ddim chwaith deall be mae'n ei olygu i fod yn Cristion. Un o anturiaethwyr enwoca'r byd oedd dyn o'r enw Ernest Shackleton. Siw bod rai honno ni wedi clywed yr hanes. Fe nath arwain mordaeth llong yr Endurance i Antarctica yn 1912. Ac yn ôl y sôn, cyn i'r llong gychwyn i Antarctica, dyma Shackleton yn cynnwys yr hysbyseb yma yn y papur newydd. Dyma'r hysbyseb. Men wanted for hazardous journey. Small wages, bitter cold, long months of complete darkness, constant danger, safe return doubtful. Honour and recognition in case of success. Wel, am hysbyseb, yndi fe? Dwi ddim y math o hysbyseb byddwch chi'n disgwyl i dorf o bobl troi lan y diwrnod wedyn i gofrestru. Ond oedd e yn hysbyseb onest, oherwydd oedd y fordaeth yn galed. Cafodd y llong i rewi a bu'n rhaid i grew gerdded 800 milltir. Meddyliwch gerdded hynny i chwilio am help. Wel, mae gwahoddiad Iesu i ni ddod i'w ddilyn e yr un mor sobor a hysbyseb Shackleton. Adnod 34. Galwodd at dyrfa ynghyd a ddisgyblion a dywedodd wrthynt, os mynd neb oedd ar fôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi ei groes am canlyn i. Yn Saesneg, mae'r dywediad "my cross to bear" wedi dod yn idiom eitha poblogaidd yn dod â ni weithiau ni ddefnyddio fe, sôn am dasgau anymunol. Mae rai cyflawni pethau fel gwagio'r bin neu llenwi'r ffurflen dreth i HMRC. Ond nid dyma be mae Iesu yn ei olygu. Mae cario ein croes yn syml yn golygu marw. Pan oedd rhywun yn cario ei croes yn y ganrif gyntaf, oedd nhw wrth gwrs yn cario fe i'r bryn lle bydden nhw'n marw arno fe. A dyma yw gwahoddiad syfrdanol Iesu Grist i ni. Dewch ar fôl i. Dewch i farw. Dyna be mae yn ei olygu i fanylu ni fel disgybl. Fel y dywedodd Dietrich Bonhoeffer, Christian gafodd ei ddienyddio mewn gwersyll crynhoi yn yr Almau am wrthwynebu'r atiaid, pam mae Christ yn galw person, mae'n galw arno i ddod a marw. Ond marw i be? Wel, mae'n glyw yn be mae Iesu'n ei ddweud ar ddechrau adnod 34. Mae'n dweud hyn, ymwadu ag ef i hynna. Nid galw arno ni i wadu siocled a chreision, mae Iesu. Ond galw ni wadu rhywbeth lot mwy sylfaenol. Gwadu ni ein hunan. Am beth mor chwyldroadol a radical yn dyfa. Yn enwedig mewn byd heddiw, sydd yn dweud pethau fel y peth pwysicau yw byw i ni'n hunan, yw caru ni'n hunan yn gynta, yw boddhau ni'n hunan o flaen popeth arall. Wel, mae Iesu yn ein gwahodd ni fan hyn i ymwadu a ni'n hunan. Yn hytrach na byw bywyd gyda ni yn y canol, ein cynlluniau, dyheadau, ni yn cael y lle blaenau, mae Iesu yn ein gwahodd ni i roi e yn y canol, ac i fyw iddo. Ond pam? Mae'n swnio fel gwahoddiad Shackleton, ydy? Be sy'n gwneud gwahoddiad Iesu'n wahanol i gwahoddiad Shackleton? Wel, mae Iesu'n esbonio pam yn adnod 35, oherwydd pwy bynnag a fi'n gadw i fywyd, fe'i cill. Ond pwy bynnag a gill ei fywyd, er fy mwyn i ar y fengil, fe'i ceidw. Nid i'n tanseilio ni, mae Iesu. Mae'r byd yn dweithio ni na'r unig ffordd i fyw bywyd yn ei holl gyflawnder ydy trwy fyw i ni'n hunan, trwy foddhau ni'n hunan, a roi ni'n hunan yn gynta. Ond mae Iesu'n dweud yn groes i hynny. Mae'r ffordd i gael rhyddid go iawn a bywyd go iawn ydy trwy wadu ni'n hunan. Os da ni'n ceisio byw ein bywyd heddiw, trwy fyw gyda ni yn y canol, byddwn ni'n colli bywyd tregwyddo, meddai Iesu. Ond os da ni'n colli ein bywyd heddiw, trwy roi'n gorau i fyw i ni a byw i Iesu, byddwn ni'n cael bywyd tregwyddol yn rodd. Fel y dywedodd Jim Elliot, cenhadwr a gafodd ei ladd yn Ecuador, nid ffwl yw'r un sy'n rhoi yr hyn na allu gadw i ennill yr hyn na allu golli. Yn y bywyd hwn, fedrwn ni ennill y bethau gorau yn gallwn ni. Fedrwn ni ennill yr addysg gorau, swydd orau, y tŷ gorau, yr yrfa orau, beth bynnag gorau. Ond beth yw'r pwynt ennill yr holl bethau yna os yw bywyd tregwyddol ar goll? Adnod 36. Pa elw a gaeth rhywun o ennill yr holl fyd a fforffedu i bywyd? Oherwydd be a all rhywun i roi'n gyfnewid am ei fywyd? Wel, wrth i ni gloi, y cwestiwn mae Iesu yn ei ofyn i bob un ohonyn ni heddiw ydy be nawn ni gyda'i wahoddiadau? Ydyn ni'n mynd i fyw bywyd i ni'n hunan yn y bywyd hwn, gan ennill pethau heddiw, ond colli pethau'n dragwyddo? Neu ydyn ni'n mynd i roi gorau i fyw i ni, ymwadu ni yn hunan, dod at Iesu Grist fel y Mesia sy'n caru ni, sy'n wedi ildio i fywyd ar y groes dros ni, wedi atgyfodi fel bod ni'n gallu cael bywyd tregwyddol, a derbyn bywyd tregwyddol yn rodd. Oherwydd ryw ddydd, bydd Iesu'n dychwelyd i'r byd. Ac os gynnwn ni gwylydd ohono fe heddiw, ar y diwrnod hwnnw, bydd ganddo fe gwylydd ohono ni. Sgrandewch ar ei rybydd syfdanol yn adnod 38. Pwy bynnag fydd y chwylydd ohono fi, ac o'm geiriau neu gynhedlaeth a niwiol a phechedurus hon, bydd ar fab y dyn hefyd gwylydd ohonynt hwy, pa ddaw yng ngogoniant i dad, gyda'r angylion sanctaidd. Wel, heddiw, does am rhaid i ni gael cwylydd o Iesu. Gallwn ni dderbyn e o Mesia. Y Mesia sydd yn caru ni gymaint. Y Mesia nath ymwadu ag e hun ag ildio i fywyd ar y groes, fel ein bod ni yn gallu byw bywyd o ymwadu a ni'n hynna er i fwy ni. Diolch i Dduw am ei air. Amen.
Wel, da ni diolch i Gwilym am ddod yr holl ffordd o Aber i agor y gair i ni a di gwneud hynny yn ardderchog, yn glir ac yn ddealladwy. Y bore yma, oedd o'n Marc yn sôn am y tywyllwch, y llef a'r llen. A'r prynhawn yma eto wedi dod â ni at yr oedd o'n cychwyn efo Waitrose Essentials yn does, yn dweud. A mae'n bwysig bod ni ddim yn cael yn hudo i fynd tuag at bethau eilradd yn ormodol yn yr oes yma. Bod ni'n dod at y sylfaeni wrth edrych ar y Pasg. A mae wedi sôn a rhannu hefo ni am Christ ar groes ac yna y Christion ar groes. A'n herio ni i roi yn ffydd yn Iesu Grist ac i adeiladu yn ffydd yn ddyfo. Felly gai ar ran Eglwys Ebenezer, diolch o galon i Gwilym am ddod ata ni am syl. Mae wedi bod yn hyfryd cael dy gwmni di ac Alex bora yma. A gawn ni ar ran Eglwys Ebenezer ddymuno dda i'r ddau ohonach chi yn eich bywyd ac yn eich gweinidogaeth ac y byddwch chi'n cerdded yn agos i'r arglwydd yn ystod y blynyddoedd byddwch chi'n gael ar y ddeiar yma. A pa emyn gwell i gloi y gwasanaeth na yr emyn hwn wrth edrych Iesu ar dy groes a meddwl dyfnder dangael oes. Pryd hyn rwyf yn dibrisio'r byd a'r holl ogoniant sy'n ynddo i gyd. Gawn ni gannu y trydydd emyn. Diolch i bawb ohonoch chi am eich cwmni. Mae wedi bod yn braf cael addoli yng nghwmni Gwilym. Ac a diolch i'r tîm sydd wedi bod wrthi yn dod â'r gwasanaeth yma at ei gilydd. Ac hefyd i'r rhai sydd wedi bod efo clwb ser yn y cefn. Gawn ni roi'n gofal i'r arglwydd. A thangnefedd Dyw yr hwn sydd yw chlaw pob deall. Ac eidw eich meddyliau a'ch calonnau yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Amen.